Tere osas oma piibli õpetusest. Täna kuuleme, kuidas apostel Paulus palus Eefesuse koguduse kristlaste eest. Samuti räägib pastor Aare Kimmel lähemalt lootusest.
Eefesuse koguduses on kaks rikkust, mida Paulus esile tõstab. Usk issandasse Jeesusesse ja armastus kõigi pühade. See tähendab kaas kristlaste vastu. Armastus on Jumala omadus ja sellest on püha vaimu läbi osa saanud ka Jumala lapsed. Rooma kirja 5. peatüki 5. salmis ütleb Paulus, et Jumala armastus on meie südamesse välja valatud püha vaimu läbi, kes meile on antud. Nii oli see ka Efesose koguduses. Loen Efesose kirja 1. peatükist salmid 15 ja 16. Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, ei lakka tänamast teie eest teid oma palvetes meenutades. Usklikud võivad kergesti mõista armastust kohustusena, aga tõeline armastus, mis seda nime tõesti väärib, on Jumala and. Seda andi saab kasutada, ellu rakendada ja ehveslased olid seda ka teinud. Armastus ei olnud neile paljas auto tagaaknale kinnitatud kleeps või õõnes lööklause. Ehveslased osutasid üksteisele armastust ka argise halluse keskel, mil inimese väiksus ja ebameeldivad omadused esile tükivad. See armastuse osutamine pidi olema nii eriline ja silmatorkav, et seda pandi tähele, see andis inimestele kõneainet ja nii jõudsid kuuldused sellest isegi Pauluseni. Võib öelda, et sel ajal oli Efesose kogudus oma õitsengu tipul. Hiljem, kui kirjutati ilmutusraamat, anti Johannesele ülesanne hoiatada seda kogudust, kuna ta oli jätnud maha oma esimese armastuse. Aga see aeg tuli hiljem. Praegu oli Paulusel põhjust kiita Jumalat, et Efesose koguduses oli nii usku kui ka armastust. See peaks olema päris mõtlema panev meile, tänapäeva kristlastele. Mida meie puhul tähele pannakse ja millised kuuldused meie kohta liiguvad? Kas oleme ka tänapäeval kuulnud mõnest usklikkude osaduskonnast, kus armastus on nii silmatorkav, et sellest räägitakse kaugemalgi? Edasi ütleb Paulus, et ta palvetab nende eest, kellele ta kirjutab. Võib-olla on kõige tähelepanuväärsem siin juures see, et Pauluse palves on esikohal positiivsed asjad. Tänapäevaste kogemuste järgi kipub see olema haruldane. Eestpalve soove esitatakse reeglina ikka nende asjade pärast, mis on halvasti. Loomulikult ei ole vale paluda ka selliste asjade eest, aga Paulus annab meile eeskuju alustades palves tänamisega nende asjade eest, mis on hästi. Pealegi ta ei tee seda ükskord juhuslikult, vaid ütleb, et ta ei lakka seda tegemast. Üksteise eest tasub püsivalt palvetada ka headel aegadel. Meie jaoks võib see tähendada kas või seda, et kui kuuleme näiteks, et mõnel kogudusel liikmel või töötegijal on milleski hästi läinud, siis on meil põhjust tema eest Jumalat tänada. Või kui kuuleme, et Jumal on kusagil aidanud tervel kogudusel või kristlikul organisatsioonil leida uusi ja viljakaid viise evangeeliumi levitamiseks, siis langeksime põlvili ja silmiligi kiitma Jumalat nende eest. Nii tegi Paulus, kuuldes häid uudiseid Väike-Aasiast. Meie palved vist sarnanevad liiga sageli ostunimekirjadele, millega poodi läheme. Kuidas on? Kas võiksime tänada Jumalat ka asjade eest, mis ta on teinud meie ligimeste läbi? Ja seda reeglipäraselt, mitte ainult vahel juhuslikult. Küllap me tavaliselt ei mõtle Paulusele kui palve inimesele. Temaga seoses tuleb kõigepealt meelde ta apostliamet ja aktiivne tegevus ristisõnumi kuulutajana Vahemeremaades. Apostlite tegudest ja ta enda kirjadest selgub ka, et ta oli ka südamlik hingehoidja. Selle kohta võib tuua näiteks Pauluse viimase kohtumise Efesose koguduse vanematega apostlite tegude raamatu 20. peatükist salmidest 37 ja 38. Paulust võib pidada suurepäraseks õpetajaks ja targaks koguduse karjaseks, aga seoses palvega ei tarvitse ta meenuda esimeste hulgas. Aga tegelikult, kui teeksime väikese uurimustöö ja kirjutaksime Pauluse kirjadest välja kõik teemad, mille eest ta ütleb end palvetavat, siis võiksime hämmastuda, kui pikk nimekiri sellest saab. Siis alles märkame, et Paulus oli tõesti ka palveinimene. See selgub juba siis, kui Jeesus oli ilmunud talle Damaskuse teel. Kui Issand andis Hananiasele ülesande minna ja panna käed Sauli ehk Pauluse peale, kes oli nägemise kaotanud, siis oli üheks põhjenduseks, sest vaata, tema palvetab. Apostlite teod 9.11. Efesose kirjas me näeme kaht Pauluse palvet. Esimese juures me parajasti oleme. Teine on kolmanda peatüki lõpus. Neist kahest palvest me näeme Pauluse muret kristlaste kasvamise pärast üha sügavamale Kristuse tundmisele. Üks terve usuelu tundemärke on palve teiste kristlaste pärast. See, kes palvetab oma ligimeste pärast, osutab neile sellega armastust. Edasi tasub vaadata, mida Paulus palus. Ehk ei mõjugi üllatavalt, kui edaspidisest selgub, et tema palvenimekirjas polnud ainsatki sellist tüüpilist ostunimekirja palvet, millega mõnigi meist nii kergesti täidab oma palveaja. Millised siis on Pauluse palveteemad? Ta nimetab nelja asja. Esimene neist on salmis 17. Et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel. Kõigepealt palub Paulus, et Jumal annaks oma rahvale tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel. See on väga tähelepanuväärne palve, mida meie sageli ehk paluda ei taipagi. Sest paneme tähele, kellele Paulus Jumala tundmist palub. Nimelt neile, kes juba Kristusesse usuvad, kelle kohta ta eespool salmis 13 ütles, et nad on Kristuses, kuna nad on evangeeliumi kuuldes Kristuse vastu võtnud. Need inimesed on ka juba kinnitatud, tõotatud püha vaimu pitseriga. Ja nende pärast palub nüüd Paulus, et Jumal annaks neile tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel. On tõsiasi, et me inimestena üldiselt Jumalat ei tunne. Paljud ei usu Jumala olemasolugi. Teised seda küll usuvad, aga neil on Jumalast väga hämar arusaam, et ta on mingi kõrgem võim või saatus. Siit Pauluse palvest aga näeme, et needki, kes on juba päästetud ja Kristuses, kellel on juba püha vaimu pitser, vajavad tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel. Tundmine on rohkem kui uskumine, nagu siit selgub. See juures tuleb äratundmise all ilmselt mõelda mitte niivõrd tundmist koolituse mõttes, faktilise info omandamise mõttes, vaid rohkem sellist tundmist, mis sünnib suhtlemisel ja mis kaasneb lähedusega. Võrdluseks ka inimestega on nii, et on täiesti võõraid, keda me üldse ei tunne. Teistest oleme ainult kuulnud, aga ei tunne neid isiklikult. Kolmandaid tunneme nime ja nägupidi, samuti teame nende elust teatud fakte, aga ei saa öelda, et tunneksime neid tegelikus, sügavamas tähenduses. Ja siis on ka neid, keda tunneme lähedaselt ja kellega meil on usalduslik suhe. Sellisel juhul me tunneme juba inimese iseloomu, kombeid, eelistusi, väärtushinnanguid, suhtumisi ja nii edasi. Samamoodi on lugu ka Jumala tundmisega. Jumalasse võib uskuda ka nõnda, et ta jääb ikka alles üsna kaugeks ja võõraks. Temast ei teata eriti palju lähemalt ega mõisteta sügavamalt Jumala suhtumisi, ootusi ja plaane. Aga Jumal soovib enamat kui seda, et inimesed tema olemasolu usuvad ja tema kohta üht-teist teavad. Ta soovib olla oma lastega soojas ja lähedases sõprussuhtes, isa ja lapse suhtes. Lähedane tundmine tekib alles lähedasel suhtlemisel, sõna ja palve läbi. Aga peale selle on Jumala tundmiseks tarvis veel midagi ja nimelt Jumala enda ilmutust. Inimene hakkab Jumala kohta midagi tõeliselt taipama alles siis, kui Jumal end talle avab ehk ilmutab. Just seda Paulus Efeslastele palubki. Pauluse palve sisu on üsna sama nagu psalmisti palve psalmis 119:18. Ava mu silmad nägema sinu seaduse imesid. Tõsi, psalmist pidas silmas esmajoones toorat ehk viit Moosese raamatut, aga me võime vabalt laiendada seda palvet kõigi piibli 66 raamatu kohta. Meil on tarvis, et Jumal avaks meie silmad, et me mõistaksime tema sõna õigesti ja et me teda õigel viisil tundma õpiks. Järgmises salmis me näeme, et Paulus palub isegi kirja saajate sisemiste silmade avanemise pärast. Seega Paulus palus seda sama, mida psalmistki. Nägemisvõimet, et mõista paremini Jumala ilmutust. See ongi kõige tähtsam palveteema siin maailmas. Kõik muud palveteemad tulevad alles pärast seda. Sellega seoses ei saa jätta mõtlemata enda ja ehk ka oma tuttavate palvetele. Kui tihti ma ise palvetan samamoodi? Kas olen millalgi näiteks andnud eestpalve soovi, kus palun, et mõistaksin paremini Jumala ilmutust? Või kas olen ise kunagi palvetanud kellegi teise sellise soovi pärast? Vähemalt praegu ei tule küll meelde ainsatki sellist palvet. Mida see näitab? Kas seda, et me arvame end mõistvat Jumala sõna piisavalt hästi, nii et meil pole selles enam Jumala vaimujuhatust tarvis? Ometi Pauluski, Jumala poolt nii kasutatud mees, pidas seda nähtavasti kristlase kõige tähtsamaks palveks. Kas võib olla, et paljud asjad piiblis on jäänud meil avastamata ja mõistmata sellepärast, et me pole palunudki, et püha vaim meile kirjade tähenduse avaks? Aga miks on siis nii tähtis paluda piibli mõistmist? Kas pole piibli sõna niigi piisavalt selge? Mõtle probleemile, mis paistab olevat igal uuel põlvkonnal eelmise põlvkonna suhtes. Alatasa paistab, et noored ei mõista vanemaid ega vanemad noori. Üheks selle põhjuseks on arvatavasti, et eri põlvkondadesse kuuluvad inimesed väärtustavad erinevaid asju ja seetõttu on neil raske asetada end teise kohale. Aga kui sellised teineteise mõistmise probleemid tekivad juba inimeste vahel, kes elavad ühes kodus, siis kindlasti veelgi raskem on pattu langenud inimkonna esindajal mõista patutut ja täiuslikku Jumalat. Sellepärast on tõesti tarvis palvetada päris korralikult ja järjekindlalt, et võiksime mõista Jumala sõnumeid õigesti ja mitte nõnda, nagu meile tundub näiteks meeldivam. Selle kohta öeldakse tabavalt esimese Korintose kirja teise peatüki 11. salmis. Sest kes inimestest teab inimese mõtteid peale inimese vaimu, kes temas on? Samuti ei tea ükski Jumala mõtteid peale Jumala vaimu. See piiblikoht näitab, miks me vajame püha vaimu õpetajaks. Selleks, et Jumalat tundma õppida, on tarvis, et Jumal ise meid õpetaks. Ja Jumalat me õpime tundma, uurides tema sõna, seda, mis ta ise meile enda kohta ilmutab. Seda peab Paulus silmas, rääkides tarkuse ja ilmutuse vaimust Jumala äratundmisel. Nägemine tähendab mitte lihtsalt sõnade lugemist, vaid nende põhjal mõistmist üha selgemini, mida Jeesus Kristus meile tähendab. Edasi ütleb Paulus täpsemalt, millest tema kirja lugejate arusaamad peaksid kasvama. Loen veel kord 17. ja siis 18. salmi. Et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees. Niisiis, Paulus palub valgustust inimese sisemistele silmadele, et need avaneksid Jumala ilmutusele. Sellisel valgustusel on kaks tulemust. Usklikud hakkavad taipama Jumala pääste tõelist eesmärki, ehk lootust, milleks nad on kutsutud, ja teiseks Jumala pärandi suurust, ehk kirkuse rikkust, mille osalised nad usklikena juba on. Võiks öelda ka nõnda, et usklikuks saades on inimesed saanud tohutu varanduse omanikeks, aga see varandus on nii suur, et nad veel ei teagi selle sisu ega ulatust. Paulus palub Jumalalt valgustust, et nad hakkaksid seda taipama. Võib arvata, et seegi palve oleks väga vajalik ka tänapäeva kristlastele. Eriti meil läänemaailmas, kus kristlusega ollakse juba ammu nii harjunud, et ainult suhteliselt vähesed kristlased teavad midagi sellest, millised tohutud rikkused on Jumal meile kinkinud Jeesuses Kristuses. Enamasti käiakse Jeesusest Kristusest üsna ükskõikselt mööda, nagu kirikutestki, arvates, ma tean, mis seal on. Tegelikult aga ei teata midagi. Kes juba natukenegi teavad, need ei ole enam ükskõiksed. Nad otsivad ja tahavad rohkem. Paulus räägib kristlaste lootusest, milleks Jumal on nad kutsunud. Mida õieti tähendab lootus? Lootus ei ole loomulikult asi, mis oleks seotud ainult piibliga. Toome näite hoopis teisest valdkonnast. Nii Natsi Saksamaal kui ka Nõukogude Liidus olid koonduslaagrid. Needki olid seotud kellegi lootustega. Arvati, et kui jutumärkides valedest inimestest on vabanetud, siis ülejäänuid ootab ees helge tulevik ilusas maailmas. Nii et paradiisi lootusest ei ole loobunud needki, kes on pööranud Jumalale selja. Aga ka laagritesse sattunud inimesed ei suhtunud oma olukorda ühtmoodi. Ühed pidasid vastu kauem kui teised. Auschwitzi laagris ellu jäänud Viktor Frankl räägib oma raamatus Ihmisüüden rajalla, tõlkes inimsuse piiril, mis tema arvates mõjus nõnda, et laagrisse toodud inimestest ühed surid ja teised jäid ellu. Ta toob järgmise näite. Surmajuhtumite arv 1944. aasta jõulude ja 1945. aasta alguse vahelisel nädalal tõusis kõrgemaks, kui oli olnud varem. Seda tõusu ei seletanud raskemad tööolud, toiduannuste vähendamine, ilmastikumuutused ega uued epideemiad, vaid lihtsalt see, et suurem osa vangidest oli elanud naiivses lootuses pääseda jõuluks koju. Kui jõulude lähenedes ei tulnud mingeid julgustavaid uudiseid, kaotasid vangid lootuse ja neid valdas pettumus. See mõjutas ohtlikult nende vastupanuvõimet ja suur osa neist surid. Tsitaadi lõpp. Vastuse küsimusele, miks ühed surid ja teised jäid ellu, võib õigupoolest võtta kokku ühte ainsasse sõnasse. Lootus. Seni, kuni inimene suutis loota, püsis ta elus, aga kui kadus lootus, siis järgnes surm kiiresti. Koonduslaagrite äärmuslikud olud näitasid väga selgelt, milliseks on Jumal inimese loonud. Meid on loodud nii, et me ei suuda elada ilma lootuseta. Kristliku lootuse juures on tähtis, et see ei ripu mingil kombel ära inimestest. See on ankurdatud Jumala tõotustesse, Jumala sõnasse. Seepärast ei ole see soovunelm, vaid jumalik tõelisus, mis pole küll veel inimsilmale nähtav, kuid on sellest hoolimata täiesti kindel ja muutub omal ajal ka nähtavaks. Meie maailmas räägitakse palju lootusest. Mõni loodab võita loteriiga miljonit, teine, et tema puhkuse ajal ei sajaks vihma. Noor võib loota, et leiab toreda abikaasa või hea töökoha. Kalamees loodab rikkalikku saaki. Sportlased loodavad võita medaleid. Sellised lootused võivad põhjustada, et ka kristliku lootuse all mõistetakse midagi ebamäärast ja ebakindlat. Paljud elavad ebamäärases lootuses, et nad ei ole küll päris usklikud, aga kuna nad elavad enam-vähem korralikku elu, siis ehk võtab Jumal ka neid pärast surma taevasse. Lootus, mida Jumal inimesele pakub, on teistsugune. See ei ole selline nagu soovunelmad või unistused. See pole samasugune lootus nagu see, et ehk tuleb homme ilus ilm. Samuti ei ole see võrreldav lootusega omandada hea töökoht. Sellistes asjades võib inimene isegi oma käekäiku kujundada mitmel moel. Mida usinamini ta eesmärgi poole pürgib, seda tõenäolisemalt ta eesmärgile jõuab. Siiski selline lootus võib ka alt vedada. Kõige usinamgi inimene võib näiteks haigestuda või unistuste töökoht võib minna mõnele teisele. Aga kui piiblis räägitakse lootusest, siis ei põhine see millelgi inimesest oleneval. Ja teiseks ei ole see ebakindel lootus, mis võib täituda või mitte. Heebrea kirja 6. peatükis salmides 18 ja 19 selgub, mida piiblis mõeldakse lootuse all. Seal räägitakse tõotusest, mis Jumal Abrahamile andis, ja sellest, et Jumal isegi kinnitas vandega, et ta räägib tõtt. Edasi aga ütleb Heebrea kirja kirjutaja, et kahe kõikumatu tõsiasja läbi, milles on võimatu Jumala valelikkus, saaksime mõjuvat julgustust meie, kes oleme rutanud kinni haarama antud lootusest, mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud. Heebrea kiri räägib lootusest kui hinge ankrust. See pilt on julgustav ja aitab mõista lootuse olemust. Nii kaua kui ankur on laevas või paadis, ei ole sellest mingit abi. Siis on alus täielikult tormi meelevallas. Alles siis, kui ankur lastakse laevast välja, põhja, on sellest tõelist abi. Kristliku lootuse ankur on kindlalt inimesest väljaspool, Jumala sõnas ehk Jumalas endas. Ja kuna Jumal ei või valetada, sest Jumal ei oska valetada, siis ka lootus temale ei vea alt. Tõsi, siingi on oma oht, mida puudutasin juba eespoolgi. Ka kristlasel tuleb jälgida, et tema lootus rajaneb ikka tõesti Jeesusel Kristusel ja tema lunastusel, mitte oma soovunelmatel. Viimane on kahjuks küllaltki moes. Jumala armastust näiteks mõistetakse väga pealiskaudselt, lihtsalt tema üldise heatahtlikkusena. Usutakse või loodetakse, et Jumal ei tee patust eriti välja ega esita ka inimesele mingeid ebameeldivaid nõudmisi. Paistab olevat üsna üldine arusaam või lootus, et eks pärast surma lähe ikka Jumala juurde ka need inimesed, kes olid üldiselt korralikud, kuigi nad polnud kuigi võrd usklikud. See on täpselt samasugune ebapiibellik ja ebamäärane lootus, nagu paljudel on maise elu asjadeski. Et ehk veab, ehk ei lähe halvasti, vaid ikka hästi. Sellisel lootusel ei ole piibliga küll midagi ühist. Kristlik lootus tähendab tegelikult kindlust, kuna see tugineb Jeesuse Kristuse lunastustööle. Lootuseks kutsutakse seda sellepärast, et see pole veel käes, vaid oleme selle suunas alles teel. Aga Kristuse kohta antud tõotused peavad kindlalt paika. Lootus on pilk, mis on suunatud tulevikku, kus Jumal juba on. Teiseks on Pauluse palve, et kirja saajad mõistaksid, milline on tema pärandir kirkuse rikkus pühade sees. Pärand on see, mis ootab Jumala last ees, taevas. Aga teisalt ei ole see ainult midagi, mis saadakse alles taevas, vaid see on Jeesuse Kristuse järgijatele kohal juba siin ja praegu. See tähendab, et juba praeguses elus elab kristlane õigupoolest ülestõusmiselus, sest ta elab koos ülestõusnuga. Igatsus taeva järele on üks selle elu peegeldusi või loomulikke kaasnähtusi. Praeguses ajas on küll kõik veel puudulik, aga kord muutub usk lõplikuks nägemiseks ja puudulikkus täiuslikkuseks. Seda pärandit tasub juba oodata. Seda ei tasu vahetada läätseleeme vastu ega üldse millegi vastu, mida suudab pakkuda käesolev maailm.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral vaatame Apostel Pauluse palvet edasi. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.